Esan dakoa ITB-ko administrazio kontseiluak erabakitako irizpiden arabera Udalforu eta Europako Parlamenturako hautagaiekin ari gara elkarrizketak egiten gaurko gonbidatua Eneko Goia da, Eusko Alderdi Jeltzaleak Donostian alkatetarako aurkeztu duen hautagaia eta azken lau urteetan ere udaleko aginte makila izan duena Goia jauna egunon.
Egunon bai.
Ari ginen mikrofonoa itzalita esaten entzuleak nekatuta izango direla gu ere bai, baina zuek ere bai.
Bai, 15 egun hauek landesente ematen dute, eh? Eta gainera alkate izan da, beste gauza bat gertatzen da, eta da, udaletxeak bere horretan jarraitzen duela ere bai, orduan bi gauzak ustartzea, ba, komplikatu xamarra izaten da.
Baina, zure gaurko agenda esate baterako zein da?
Ba, gaurkoa komunikabideek markatzen didazue desente, hemendik beste elkarrizketa bat egitera noa beste irrati batetara, gero ekitaldi txiki bat egingo dut azken mezu bat luzatzeko, gero beste irrati batetara joango naiz, eta arratsaldean Bilbo aldera inguratuko naiz, ba, alderdiaren itxiera ekitaldian parte hartzera.
Inkestak aldeko dituzu, EAJ-ari gorakada ematen diote Donostian, aldiz, ez zuen gobernukide izan den alderdi sozialistari beherako joera. Ez dakit nola ulertzen duzun hau, edo interpretazioa ateratzen duzun horretatik?
Nik, bueno, inkestak inkesta dira, ez? Eta interpretazio zuzena, ba, seguru aski, aste denean egina izango dugu. Inkestak esaten dutena egiratzen badin badegu, bueno, ba, bai agian ikusi daiteke da badago eda badorazio baikor bat, ez? Da urte hauetan egindako danari buruzkoa. Baina hori bai estatzen duen datu definitiboa igandekoa izango da.
Eta esaten du baita ere horrek gobernu koalizio horri asko zeretekin hobe atera diola EAJ-ak alderdi sozialistak baino?
Bueno, berriro diot, hori igandean jakingo dugu seguro.
Alkate karguan jarraitzen baduzu, mahai gainean konponbide eske izango duzun arazoetako bat etxe bizitzarena da. Etxe bizitza lortzeko eragozpena da, donostiar askok batipat gazteek duten arazo nagusia.
Bai, dudari gabe. Nik uste hori izango da datorren legealdian protagonista nagusienetako bat, ez? Eta honetan ere izan da, horregaitik legealdi honetan zehar lan desente egin dugu udaletxean etxe bizitza plan bat egiteko. Eta bertan jasotzen dira, zeintzuk diran proposatzen diren neurriak, eta horiek gureak egiten ditugu ere, gure proposamenean, ez? Uste dugu zentzu ezberdinetan jardun behar dugu da, alde batetik beharrezkoa da garapen berriak ere egitea, baina batez ere eraikia dagoen hirian, gune ba, ez dakit, degradatuenak berreskuratzen, eta Urumea da horren adibide garbienetako bat, eta hor jarraitu beharra dago babes ofizialdeko etxe bizitzak egiten, gazteei begira ere etxe bizitzak egiten, alokairuan eskaintzeko, Donostiako udalak horrela egiten du beti, eta horrela izan behar du da, uste dut. Baina gero ere beste neurri batzuk hartu beharra dauzkagu, ez? Nik uste dut etxe bizitza legeak ezartzen dituen zenbait aukera baliatu egin behar ditugula, dekretuan lanean jardun dugu Jaurlaritzarekin batera horiek martxan jartzeko, etxe bizitza hutsen registroa dela, horren inguruko kanona, bueno, horrelako
gauzak. Eta alokairuetako prezio, arrazoizko prezio izan dadin, zer egin dezake udalak?
Ba, egia esan behar baldin bada, eta nik uste beti egia esan behar dela, udal batek horretan aukera eskaxa dauka. Berak egiten duen eskaintzatik kanpo, hau da, publikoak diren etxe bizitzetan noski udalak jartzen ditu alokairu prezioak, baino merkatu pribatuan mugak ezartzeko udal batek ez dauka eskuduntzarik. Nik entzun ditut proposamenak, esanez, erreferentzizko prezioak ezarri behar dira, ba, tira, esan dezagun egia, udal batek ezin du hori egin. Egitekotan, hori lege, estatu mailako lege kontua izango ditzateke. Bere garaian Podemosek eta Alderdi Sozialistak hitzartu zuten dekretu bidez horredako zehozer egitea, gero azkenean etzan gauzatu, baino izatekotan bidea hortik dator.
Eta pisu turistikoak are gehiago mugatu behar dira?
Nik uste pisu turistikoek izan dute da evoluzio bat legealdi honetan zehar. Hasieran
ez Podemos exalatzen du adibidez 5. eta 6. Bueno, pisuetan pisu turistikoak
baino gaur egun daudela indarrean daukagun ordenantza ikusten baldin bada portal bakoitzeko asko jota horredako bat egon daiteke 5. edo 6. pisu batean. Gaur egun eta errealitatea horrela da. Dagoen eskaintza lehenengo ordenatua eta erregulatua daukagu, gainera kontrola ezarrita daukagu udaletxetik eta hori zorrotz mantentzen dugu, eta hasieran kontrolik gabe zegoen egoerarekin alderatzen badin badegu, jetxi eginda etxe bizitza turistiko kopurua irian. Nik ez dut esaten, bueno, behin evoluzioa zein den ikusita beste neurririk hartu behar baldin bada hartu behar ez denik horretarako gaude.
Zein izate baterako.
Ba, ikusten baldin badegu konzentrazioa oso altua dela zona batzuetan, eta hori ez dela modu eraginkorrean banatzen, nolabait esateko, ba igual beste zonalde batzuk ezarri beharko ditugu. Bueno, hori beti mai gainean egongo da, eta udal batek daukan tresnarik eraginkorrena gainera horrelako gauzak ordenatzeko, bain zuzen ere, ordenantza horren bitartez horrelako erabakiak hartzea da.
Eta nola egin Donostia ez da dein beste Venezia bat bihurtu?
Donostia oso urruti dago Veneziagandik. Nik hori entzundet debateetan eta Podemosek botadu Veneziarekin o Veneziaren adibidea, eta ez da serioa, benetan esaten dizut, ez da serioa. Osea, Veneziak daukan turismo kopurua ikaragarria da. Donostiak gaur, ikusi dezagun zertaz ari garen, Bilbok baino turista gutxiago ditu. Kopuru absolututan, hori horrela da. Eta Venezia,
Bilbo baino askoz ere hiri txikiagoa da.
Txikiagoa da, bai, ala da, baino kopuru absolututan gutxiago dauzkagu. Eta biztanleko, Venezia dago, 80 turista biztanleko edo horrelako kopuruetan, eta Donostia dago da 6-7 turista biztanleko kopurutan. Nik uste dut...
Baina kezkatzen zaitu turismo ereduak?
Kezkatzen nau, baina
ze
gure eredua...
Turista mota ekarri behar den esate baterako Donostiara.
Hortan ari gera. Eta hortan egiten dugu lan, eta hortan egin dugu lan gainera legealdi honetan. Nik behin da berriro esaten dut. Guk lan egin behar dugu, guri gustoko zaigun hiria eraikitzen, eta guri gustokoa zaigun einean gainontzeko ere gustokoa baldin bazai, ondo, baino ez dezagun aldatu gure hiria beste batzuen gustokoa izateko. Hori da, egin beharreko dana, eta hortan jardun behar gara.
Donostian langabezia tasa 5%-era jaisteko helburu hartu duzue, bai. Urrengo urtetarako, berrikuntza eta ezagutzaren ekonomia deritzana baliatu nahi dituzue, ze ildo estrategiko dituzue Donostian lana sortzeko eta kalitatezko lana sortzeko?
Nik uste indargune batzuk ditue da Donostiak, hemen Miramonen gaude, eta Miramonda horren adierazgarri. Ez bakarrik, baino neurri handi batean bai. Donostiaren jarduera ekonomikoa lurraldearen industria izaera horri oso lotua dago. Eta hemen ezagutza maila altua dago, eta lurraldeko industriari zerbitzu aurreratuak eskaintzen zaizkio. Adibide bat jartzearen, kafeko trenak hemen Beasainen egingo dira, baino hoiek daramaten softwarea Donostian egiten da. Hori da, hemen dagoen zera. Uste dugu bide horretatik aurrera egin behar degula. Eta baita ere eskusa hitzeta izan da, Gipuzkoako poligono industrialik handiena, hori betetzen joateko esfortzua egin beharra daukaguda. Egiten ari gera. Eta egiten ari gera gaina erreferentzizko zentru bat bertan jarriaz. Elektromugikortasunaren inguruan, industria erakartzeko, industria aurreratua erakartzeko gaitasuna izango duen polo bat.
Eta azterketarik egina daukazu, zen lan postu sortzen lagundu dezaken?
Nik uste, momentu ontan Donostian, ikerketan bakarrik 5.000 pertsona jarduten dira danean. Eta etorkizunera begira kapaz badin bagera eskusaitzetan elektromugikortasunaren inguruan polo hori benetan garatzeko, milaka kotaz hitz egiten aritu gaitezke.
Merkataritzak pixu berezia du Donostiako ekonomian eta erakargarritasunean ere bai, hala ere txikizkako merkataritzak ahulguneak ditu, hau zabalduta dago. Saltokia handien eta merkataritza elektronikoaren lehiari ere egin behar diote aurre, eta denda txiki asko nazioarteko kateenak dira. Ze laguntza emango zeniokete dendari txikiei?
Nik uste bi derrotan eman behar diegu da laguntza, eta ematen zaie, neurri handi batean, Donostiako udalak baditu hitzarmenak merkataritza federazioarekin, eta San Sebastian Shopsen bitartez ere egiten ditu adako lanak, baino areagotu egin beharko genituzke, bat espezializazio runtz. Nik uste, hain zaila den mundu honetan, berezkoa dena bilatu behar dugu da, ez? Inork eskaintzen ez duen hori. Eta hortara jotzen saiatu behar gera da.
Eta hortara bestea, bideratu esan nahi duzu dendari txikiak.
Bai, nik uste hor dago edaukera. Gero digitalizazioari ere, eredu horretan sartzeko saltoa ematera animatu behar ditugu eta lagundu behar ditugu, ez? Eta baita hirugarren bat ere esango nuke, dala generazio arteko jarraipena. Zatik, merkataritzak hiri honetan daukan arazo handienetako bat da, ez dagoela adakorik edo gutxi dagoela. Hau da, generazioz generazio ez direla pasatzen dendak. Generazio berriak ez dituzte hartzen. Eta hor, uste dugu baita ere lagundu egin behar ditugu da generazio berri hoiek, ba, jarduera horretan jarraitu dezaten.
Garraio publikoak dira udalen beste ardura nagusietako bat, gainera klima aldaketaren kontrako estrategian CO2 isuriak aldagai nagusietako bat garraioa da. Nola lagundu behar du Donostiako udalak ibilgailu pribatua gutxiago erabilidade, nola hobetu garraio publikoaren eskaintza?
Ba, bigarren hori eginaz, eginade izango dugu denengoa. Nik uste, garraio publiko eskaintza hobetu egin beharra dagoela, modu guztietan gainera, bai deda topoa, bai deda autobus zerbitzua, gurea, baita durralde busena, baita bizikleta publikoaren eskaintza, eta horrekin batera, eta hori gehitzen dan einean ere, ba ez errez jarri ibilgailu pribatuari. Baino aukerak
ez errez jarri, esan nahi du Bilbon plantatu den bezala bidesari moduko bat jarri?
Nik uste hortik oraindik urrun gaude da. Baino Donostian gaur ibilgailu pribatuan ibiltzeak baditu bere eragozpenak, Tao sistema bere momentuan jarri zanean hori bilatzen zuen ere, eta neurri batean eraginkorra da, parkinek dauzkaten prezioak ba, ez dira oso erakargarriak ibilgailu pribatua erabiltzeko. Bueno, hor oraindik badaude ere rekorridoak, peatonalizazio berriek ekarriko dute gainera aparkatzeko zailtasun gehiago. Bueno, hor badaude zenbait pauso oraindik eman daitezkeenak hain zuzen ere esaten dezun hori dortzeko, ez?
Kontxatik dabilen trafikoa lurperatzeko proiektuak PSren alkate gaiak aurkeztu duen hori, zu zer deritzozu?
Ba, hauteskunde kanpainako argazki bat dela. Baino ideia zarra da, ez da berria, Hau hiritar talde batek egindako proposamena da bere garaian. Bilatzen duen helburua ez da txarra, hau da, nik ere nahiko nuke Kontxako pasealekuan trafiko horik ez egotea eta jendeak ibiltzeko eta bizikletaz ibiltzeko lekua izatea, baina hori noda egiten den ondo aztertu beharra daukagu da. Arrazoi xume bategatik. Kontxan azpitik joatea gauza bat da, baina gero bi puntetan nunbaiten irtetzen da guzti hori, eta hori San Martinen da, eta hori Zumadakarregin da, etxe artean. Orduan, hori noda irtetzen dan ondo ikusi beharra dago, zeren hobetu dezakegu Kontxaren gune hori, baino bi sarrera hoiek ez badin baditugu ondo neurtzen eta ze tamainakoak izan behar diren ondo definitzen, ba igual horko situazioak okertu ditzazkegu.
Baina berriz ere gobernu akordio osatzen baduzu Alderdi Sozialistarekin ulertzen da azterketa hori egingo duzuela
eta azterketa egiteko ez dago inungo eragozpenik eta nik uste egin beharko ditzateke da azterketa bat, azterketa serio eta sakon bat.
Eta Monpaseko pasarela eta urte guztirako noria?
Ba, nik, bueno, pasaredaren kontua gauza bat da, eta noria beste bat. Neri, ba, noria partikularki iruditzen zait baita ere hauteskunde kanpainako beste okurrentzio itako bat dala, ez? Pasareda atzetik dator, ez dakit Espainiako gobernuak zer egin nahiko ote duen horren inguruan, baina bere eskumena da, edo zein kasutan. Eta saguesei dagokionen, neri iruditzen zait, gune horrek merezi duela nazioarteko deiaketa bat egitea. Baten batek esan du ez, hori aitzakiak dira, ez dira aitzakiak. Nik gogoan daukat bere garaian Kursal Jauregia egiteko orduan nazioarteko deiaketa egin zela eta gaur ba egia esan harro egoteko moduko kongresu jauregia daukagu Donostian arkitektu bikain batek egindakoa eta beste inun ez dagoena. Ta nik uste dut saguesek merezi duela beste inon ez dagoen zerbait egitea. Eta ez naiz eraikinetaz hitz egiten ari, nik uste saguesek ez duela eraikinik behar. Baizik eta gune publiko hori noda diseinatu eta modu ezberdin eta hemen bakarrik ikusi daiteken moduan egiteko gai izan beharko ginateke da.
Zuk nola hartzen duzu zure bazkidea den Ernesto Gaskok egunero nabarmentzea Gipuzkoa eta Donostia ez direla lehentasun Eusko Alderdi Jeltzalearentzat? Sabin Etxean beste nonbait daude lehentasunak finkatuta Bizkaian, esate baterako.
Ba, hauteskunde inguruko mezu bezala. Nik esan dut beste komunikabideren batean. Nik legealdi honetan Sabin Etxeatik dei bakarra jaso dut. Eta badakit zein izan da, Aitor Estebanena, Donostiak Madrilen ze gauza behar dituen galdetzeko izan da. Nik uste ez dauka da inungo fundamenturiko dako baieztapenik egitea. Idoia Mendiak...
Eta zer erantzun zenion bide batez, Esteban Jaunari, Donostia
kuartedak, behar genitue da, behar genue da ere kartze da adik eta azkarren mugitzea, behar gendue da Pio 12. Dagoen delegazio hori ba, kulturetxe bihurtzea, bueno, hainbat eta hainbat gauza Madrileko gobernuaren esku daudenak, baino hiri honetan eragina daukatenak.
Aurten Manuel Lekuona saria jaso duen Maria Jose Azurmendi soziolinguista donostiarrak eta jende asko estimatzen duena da EHUko katedradunak Bergeri eskainitako elkarrezketa baten adierazi du instituzioetan ordezkari euskaldunak egoteak ezinbesteko beharko lukela jada eta Ernesto Gaskoren jarrera salatu du Azurmendik hitzez hitz esaten dakoa. Donostian bertan Ernesto Gaskok alkate izan nahi du euskaraz jakin gabe nik bi aldiz entzun diot esaten ea zertarako ikasiko duen euskara denek ulertzen badiote espaineraz denbora galtzea litzatekelako, hausare sozialetan badabil. Zuk nola daramazu, esan nahi dut euskararekiko jarrera hori duen aldamenean persona izatea gobernu koalizioan?
Bueno, hori errealitate bat da, gure irian. Ernesto Gaskok 2015 urtean, eta hiritarrek libreki erabakita 25.000 boto inguru eskuratu zituen. Bigarren alderdia da gure irean, eta nik hori errespetatu beharra daukat, dudarik gabe. Nik neuk oso garbi daukat, ez? Donostiak behar duen alkateak, bere hiritarrekin edozein hizkuntzetan komunikatzeko alkatea izan behar duela. Eta nik hortarako gaitasuna badaukat, ez? Baina berriro diot.
Ez du sortzen hizkuntza politikak inolako aurrez aurrekorik esan nahi dut.
Ez. Eta legealdi honetan, seigarren plangintza egiterakoan, eta hainbat erabaki hartzerakoan izan ditugu gure eztabaidak, baina azkenean bideratu ditugu, hori ere egia da. Eta Miren Azkaratekor gainera trebetasun handia erakutsi du, ba, gauzak behar diren moduan egiteko, ez? Eta azken finean, udal batek bere hiritarrei bi hizkuntzetan bere zerbitzuak eskaintzeko berme hori, nik uste Donostiako udalak nabarmen betetzen duela. Zer esanik ez beste hiriburuetako kasuekin alderatzen baldin badegu.
EAJ, PSE da errepikatu litekeen gobernu koalizio bat zenbakiek horretarako bidea ematen badute?
Bueno, nik hor beti zuhurtziaz jokatzen dut. Uste dut igandean hiritarrek esaten digutena jakin arte, ba ez da oso egokia, ez, horredako batuketa edo kenketetan sartzea. Ez dakigu edako zer emango duten zenbakiek, hori hiritarrek esango digute igandean. Bai adierazi dut, eta aurrekoan ere horreda esan nuen, 2015 berdin-berdin, iruditzen zaite da, ona dela akordioa, Donostiako udaletxean nik ez dut inoiz gehiengo absoluturik ezagutu. Eta beraz, ona dela akordioa bilatzea, gobernu egonkor bat egote aldera. Hortan saiatu ginen orain dela da urte, eta nik uste datorren igandetik aurrera ere dagokionak hori lortzen saiatu beharko luke da, ez?
Giza eskubideak eta memoriaren arloan hainbat urrats egin dira, batipatetaren jarduera amaitu zenetik eta bera desagertu zenetik, hilketak izandako guneetan biktimak gogorarazten ari zarete plakak jarrita, ildorretan jarraituko du Donostiako udalak zu alkate bali mazara, edo beste ekimenen bat baduzu aurreikusita?
Ni alkate naizen enean bai, horrekin, dakizun bezala gainera, bueno, biktima ezberdinak daude hiri honetan, eta eragindako biktimak, baita galdek eragindako biktimak, eta baita segurtasun indarrek eragindakoak, hiru hoiek dauzkagu hain zuzen ere gogoratzeko plaka hoien bitartez, eta orain eten egin dugu hori, baina niri baldin badagokit, urrengo degeldian jarraitu egingo dugu horrekin, baina horretaz gainere, haieteko etxean, eskura proiektua martxan jarri genuen legealdi honetan, eta horri ere jarraipena ematea gustatuko ditzaidake. Hain zuzen ere, baliabide pedagogikoak giza eskubideen inguruan biltzen eta zabaltzen dituen instituto horrei, ba, indar berria ematea gustatuko ditzaidake, eta baita giza eskubideen zinemaldiari ere. Nik uste, bueno, hoiek badire da, hiri honetan nodabaiteko erreferente giza eskubideen aldeko lan horretan.
Donostian, bestalde delitu gutxiago zenbatu dira, azken urte hauetan, hala ere, gizartean badago ezinegon bat, eta alarma, borroka eta erasoen arira, hoiek sortutako eriotzen arira, nola Donostian, ala beste hainbat euskal hiritan, ze proposamen daukazue, hiri segurtasuna hobetzeko?
Ba, nik garbi esango dizut, segurtasuna beti hobetu daiteke, baina Donostian izan ditugun bi gertakari larri, hoiek azken urte honetan, hain zuzen ere aurreko urtean Asier Niebla eraila izan zen aste nagusian, eta azkena Santi Koka baita ere kaldean, bi hoiek segurtasunaren ikuspegitik mugak dauzkate, garbi esan da. Ertzaintza 15 segundutara azaldu zen, Santikoka, eraila izan zen borroka horretan. Hor beste arazo batzuk ere badaude. Horrelako portaerak zerk eragiten duten, ez? Zergaitik ematen diran borroka horiek, zergaitik ematen da alako biodentzia jende gaztearen artean, ez? Eta nik uste horriekin egin behar diogu da baita ere.
Ba, ote dagoen integrazio arazo bat, esan nahi duzu?
Edo integrazioa, edo baita ere, bueno, ba, portaera arazo bat, ez? Zeren ez da integrazioa bakarrik, niko goratu nahi dut, Asier Nieu da hiltzuen pertsona, etza da urrutikoa, eh? Bertakoa genuen. Eta beraz, nik ez nuke egingo bereizketa bat nundik datorrenen arabera, baizik eta beste
ez, konsiderazio
batzuen arabera.
Gizarte kohesioari dagokionez, edo gizarte arazo edo desberdintasunei dagokionez, egin ote beharrote den gogoeta bat.
Ba, agian neurri batean bai.
Ba, hementxe bukatuko dugu, Eneko Goia da EAJ-aren Donostiako alkategaia, eta azken laburteetan aginte makila izan duena, eskerrik asko gaur, gurekin izateagatik.
Eskerrik asko zuei.
Bederatziak jo berriak.